Jaunizveidotajos novados pēc to apvienošanas bija uzdevums līdzsvarot atalgojumu par līdzīgu darbu. Pašvaldības to īstenojušas atbilstoši savām iespējām. Cēs novadā ir 7 kādreizējās pašvaldības, kur atalgojums atšķīries, apvienojot iestādes algas šogad visiem vienaudotas uz augšu, piemēram bibliotēku, būvalu un sociālā dienesta darbiniekiem pašvaldības policistiem. Stāsta Cēs novada domas priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs no Jaunās vienotības.
Mēs pielīdzinām algas augstākajam algas slieksnim, kas ir bijis. Līdz ar to nevienam algai nevajadzētu būt mazākai. Tam sociālam darbiniekam, kuram bija 1000 iepriekšējā dzīvē, viņam ne samazinās, ne pieaug. Un daļai cilvēka algas ir augušas. Tam cilvēkam, kuram bija, teiksim, 800 eiro iepriekšējā dzīvē sociālais darba atalgojums, viņam tagad ir 1000 eiro.
Par neplānotu publicitāti Cēs novada domas vadības atalgojuma palielinājumam parūpējās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Par nelikumīgu uzskatot kārtību, ka Rozenbergs un vicemēri appusēji parakstījuši rīkojumus par atalgojumu palielināšanu. Ministri uzsvērus, ka par to ir jālemj domas sēdē. Savukārt Rozenbergs paskaidro, ka šie lēmumi pieņemti balstoties jau uz domas pašā pirmajā ārkārtas sēdē apstiprināto kārtību, kā tiek aprēķināts deputātu un vadības algas.
Nu, mēs beigās nolēmām, ka nestrīdēsimies un tajā domas sēdē apstiprināsim ar domas sēdi to lēmumu, lai gan beigās jau varams piekrīt tam mūsu skaidrojumam.
Grūtas sarunas par atalgojumu izmaiņām bijušas Latvijā pašlaik mazākajā Valkas novadā. Tur līdz šim vairāk būtiski domas speciālisti kā būvinženieri saņēmuši salīdzinoši ļoti zemas algas. No šā gada izmaiņas noteiktas ir Valkas novada domas vadības atalgojumā. Divu lielāko nodaļu, juridiskās un attīstības projektu un turismu nodaļas vadītāji turpmāk saņems 1650 eiro mēnesī, bet mazāko nodaļu vadītāji 1260. Domāts, laikot nedaudz par 5% un papildus 10 eiro, atalgojums pieaugt visiem pašvaldībā strādājošajiem. Domas vadītājs Vents Armans Krauklis no Latvijas reģiona apvienības atzīst, ka Valkas novada atalgojums līdzīgās pozīcijās ir būtiski atpalicis no kaimiņu vietas. Un vadošo speciālistu meklējumu kļūst arvien grūtāki.
Nu tad, lai vismaz kaut nedaudz pietuvotos un mēs varētu konkurēt darba tirgu, šis kāpums ir lielāks. Un protams, šī disproporcija daļā cilvēki ir atstājusi ar to rūgtumu, kāpēc tiem ir vairāk un man ir mazāks pieaugums. Tas nāca no darba grupas, palielināt arī domas vadītājiem atalgojumu. Nu tas ir mazāk nekā viņiem, piemēram, priekšsēdētāji vietnieki apkārtējos, apkārtējās pašvaldībās nerunāt par priekšsēdētājiem. Man nav neviena atbrīvota vietnieka, kas, protams, arī padara šo darbu daudz intensīvāku. Bet arī man pašam ir duāls sajūts, jo šā kā tā, vēl sāksot uz citu algu fonu mūsu pašvaldībā, tas ir salīdzinoši daudz.
Latvijas pašvaldības savienībā atzīst, ka lēmumu par atalgojumu izmaiņām ir katras pašvaldības individuāla darīšana. Taču būtiskas būs likumā paredzētās atalgojumu likmju izmaiņas pašvaldības speciālistiem no šā gada jūlija. Tas svarīgi konkrēti spējas noturēšanai pašvaldībai atturot speciālistu pāriešanu uz privāto sektoru, uzsver pašvaldības savienības priekšsēdis Gins Kaminskis.
11 gadus no 10. gada nav ticis paaugstināts šis atalgojums. Mēs zinām, kad ir šī mainība noteiktajos amatos. Grūti piesaistīt tiešām šos ekspertus, kas ir iepirkuma komisijas, kas ir valsts amatpersonas, tāmētāji, finansisti, būvniecība, kas ir pašvaldībām iepirkumi. Un gala rezultātā, ja nav šis eksperts, ja nav šis cilvēks, kas profesionāli strādā un attiecīgajā līmenī, un saka, nu, tad mēs pārmetam, ka kāds kaut ko nav izdarījis.
Jāatgādina, ka Saeimā pērn apstiprinātās izmaiņas valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredz dažādu speciālistu atalgojumu pieaugumu valsts un pašvaldības iestādēs. Bet no 2023. gada plānots atalgojumu pieaugums vairākām valsts augstākajām amatpersonai un daļai pašvaldību domju deputātu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.